This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Popote ulipo, nakaribisha kabisa kwenye mwezi mpya kabisa, siku ya kwanza, tarehe mosi mwezi Aprili mwaka 2024. Kwa kweli kabisa tukiwa tumechangamka hapa studioni Washington DC. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Ikiwa tu bado tunaendelea kusikilizia miili yetu mara baada ya kukamilika kwa sikukuu ya Pasaka, lakini wengine wakiendelea na mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunakukaribisha katika matangazo mazuri kabisa ya VOA Express. Kama ni alasiri ama adhuhuri ya leo, inategemea popote pale unapotusikiliza. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, kama mkunjufu nakwambia kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo haya.
Na katika baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia hivi leo kwenye VOA Express ni pamoja na hayo hayo mwenzangu Idi ametaja, kwamba bado shamra shamra za sikukuu ya Pasaka zinaendelea, na wengi hata katika mataifa ya Afrika Mashariki leo hii hawakuenda kazini, bado ni sikukuu, ikiwa ni Easter Monday kama inavyotajwa. Na wakati huu wengi wanafanya shughuli tofauti za hapa na pale. Tutasikia baadhi ya wasikilizaji wetu wamefanya nini siku hii ya leo. Kando na hilo, kuna kero
kwa watoto ambao wako katika barabara za majiji makubwa, ambapo wewe unafika, unasimama katika ile taa ya kukuongoza, unashangaa mtoto ama mtu amekuja pale anakwambia anaosha lile gari ama kio cha gari yako. Sasa kuna watu wamekuwa wanasema bwana, hii kero imekuwa kubwa, lakini wengine wanasema no, hem, tuangalie kwanza tatizo hili linatokea wapi. Pengine kuna mahala inabidi tupashughulikie ili kufanikisha kuliondoa hili tatizo kama kero.
Basi ni baadhi tu ya tuliyokuandalia, yakiwemo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, muziki kama ilivyo ndani ya VOA Express. Lakini bila kupoteza wakati, kwanza kabisa nawatakia wale wanaosherehekea siku kuu njema ya Jumatatu, Easter Monday. Na tukiwa katika huo muktadha, basi hapa kuna wale ambao wamekuwa wakitumia njia hii kwa namna tofauti hivi leo, na bila kupoteza wakati nawapa muda watueleze namna hali imekuwa na wamejishughulisha na nini leo, ikiwa siku ya Easter Monday.
Kwa majina najulikana kama Samuel Maina, nikiwa Nairobi nchini Kenya. Sikukuu ya Pasaka ikiwa katika wakati wa likizo, naitumia kutembelea marafiki, kuenda kuwajulia hali, ama nikipata nafasi naweza tembelea huko mashambani kuenda kukutana na jamii na marafiki. Nafikiria kwa ufupi hayo tu ndio naweza kusema kwa sasa. Asanteni.
Asante sana bwana Maina, uwe na wakati mwema.
Eric Muturi wa Irimu, nimetoka kaunti ya Laikipia, sehemu inaitwa Moteto. Leo ikiwa siku ya Easter Monday, nimejihusisha na upanzi wa miiko hapa kwetu. Siku ya pili nimetembelea watoto yatima wenye wako hapa karibu Moteto, nimewasaidia venye nimeweza.
Sijui pengine wewe kama kijana ungekusema nini kwa vijana wenzako, wakati kuna siku yenye sikukuu, ni kipi wanahitajika kufanya ili kubadili maisha labda ya vijana wenzao, ama wenyewe wakaimarisha maisha yao wenyewe?
Ya kwanza, vijana waachane na mihadarati na madawa za kulevya, alafu wajihusishe na mambo ambayo itasaidia wenye wamewazunguka hivi nchi na kaunti yenye mtu ako.
Na je, ikifika ni masuala ya kiuchumi, labda pengine kuna namna gani labda ya kuweza kujiinua kiuchumi na kubadili hali?
Kujiinua kiuchumi, tunakuwa na group ya upanzi wa miti. Hii miti tukishapata tunauzia government, tunauzia group zenye ziko hapa karibu na kwetu, na tunapata institutions za serikali.
Asante sana bwana Maina na mwenzetu kutoka upande huo wa Laikipia, kaunti ya Kenya. Idi, unajua wakati sikukuu ikiwa ndefu, kwa sababu inaanzia Ijumaa na kumalizika Jumatatu, wakati mwingi Jumatatu watu hufanya maswala ya hisani, na kwa kwamba tunatembelea wa mayatima, tunasafisha mazingira, tunapanda miti, au hata kuwatembelea wagonjwa waliopo hospitalini na kuwaona tu. Kwa hivyo wale wanaoendelea kufanya shughuli kama hizo, hongereni na muendelee kusaidia au kuguza maisha ya wenzenu wakati huu wa sikukuu ya Easter, ambapo namuona Wiz Kaka anasema nini. Anya
Basi ndivyo mambo tunavyokwenda. Ni Sofia Nzau anakuambia mwaki.
Unajua fala sasa hicho ni Kikuyu. Mwaki ni moto.
Mwaki ni moto.
Na huyu dada amepata umaarufu wa kimataifa. Unajua alivyofanya hivi, mambo ya mitandao siku hizi yana maajabu yake. Waweza ukatengeneza sauti ukiwa nyumbani kwako. Mtu akiwa Kigoma katengeneza sauti yake tu. Kuna apps ama kuna platform ambazo ziko kwenye mitandao ya kijamii ambapo unakutana na maproducer wakiwa upande mwingine wa
ulimwengu.
Sasa producer fulani nafikiri yuko Latin America ama upande huo ama Brazil kule. Akapata na sauti ya udara. Yule producer akaifanyia kazi, akamtafuta, akamwambia sasa ungependa sauti yako niiweke beats. Na akampa rights zote wakakuwa kwamba wamekubaliana. Wimbo mara moja ukapata umaarufu wa kimataifa.
Naam.
Na hawajaonana, hawajapata kuonana.
Kabisa, ndio teknolojia jinsi ilivyo siku hizi.
Sasa nafahamishwa kwamba wameonana na sasa imekuwa ni kama grupu ambayo wanafanya mambo. Yule ni producer wake sasa, wamekwenda kimataifa. Hongera sana Sofia Nzau. Inua jina la Afrika zaidi na zaidi na liingie kwenye ngazi za kimataifa. Kuna nini hili sasa?
Naam, na tukisonga mbele ni kwamba mara nyingi kama umeshaendesha gari kwenye miji mikubwa. Ya Afrika Mashariki.
Naam.
Ukifika kwenye zile taa za kuongozea magari barabarani, unaweza kukuta kuna vijana wanajitokeza pale wanakuja kusafisha kioo chako kabla hata hawajakuuliza. Na wakimaliza wengine wanataka uwapatie fedha. Sasa kuna watu wanaeleza kwamba bwana hii imekuwa ni kero kubwa na lazima ili swala lishughulikiwe ili kuondolewa. Kwa sababu kuna baadhi ya vijana hao pale wanapokuwa hawalipwi ule ujira ambao wamewalazimisha, wanaweza
kuona matata,
inakuwa ni matata. Wengine wanapiga mawe gari, wanavunja vioo vya mtu, na kadhalika.
Siwezi yule.
Sasa hili swala, lakini wakati mwingine unakuta hao wenye magari inapotokea hivyo na wenyewe, basi huamua kushuka na kuanza kuwatandika wale vijana. Kuambia bwana wewe acha kushika gari yangu. Kwa hiyo kuna hali ya mvutano baina ya vijana na wamiliki mbalimbali wa magari. Sasa nimezungumza na Chacha Amis, nataka kujua kwamba yeye kwanza analiona hili tatizo linaanzia wapi. Hebu tueleze bwana, wewe unaona tatizo hili linaanzia wapi kwa sababu imeshakuwa kero kubwa hii?
Tatizo linaanzia kwa familia, maana unaona kama baba na mama wakishaanza kugombana, nakuta mtoto anakosa mwelekeo, anaanza kugombana. Sasa nakuta ule mtoto na mafamilia, unakuta sasa boma familia za saa hizi wengi hawaelewani. Mama na baba wakigombana, watoto wanakosa mwelekeo, hata kama ameondokewa na wazazi, hata ile familia wenye wamebaki waweze wakawatunza. Sasa naishi kama hana mwelekeo, unakuta ndo anaanza kuenda kwa barabara. Sasa kitu mimi nilikuwa naona familia zenyewe kuanzia kwa wazazi ndo walikuwa wanafaa kuishi vizuri ili watunze watoto, maana wazazi wakishaanza kugombana mtoto naye hata kuwa na mwelekeo mzuri, ndio maana nakuta wanaenda kwa barabara. Alafu tena wangekusanywa waweke sehemu moja, serikali iwasaidie, iwafunze, iwarudishe shuleni.
Na nini ambacho sasa unaweza kueleza hawa vijana, kwa sababu kuna baadhi ya watu wamekuwa wakijitokeza na kuwatandika, kuwapiga na kuwafanyia udhalimu wa hapa na pale. Nini ambacho unakieleza kwa watu kama hawa na vijana wenyewe kwa jumla katika kuhakikisha kwamba swala hili linakuwa si madhara kwa pande zote mbili?
Ujumbe wangu kwao ningewaambia, akishamuona amekuja kama ni kwa gari yake, angemuongelesha vizuri asikie nini ilitokea ikamfanya na yeye akakuja hapo kwa barabara, kabla upige mtoto na ujii penye natoka na nini ilimfanya ikuje akuje kwa barabara. Angewaongelesha kwanza wasikie kilichofanya huyo mtoto akuje hapo, na kama inawezekana msaidie vizuri, juu saa hivi shida zinaweza pata mtu yoyote bila kujua. Tusaidiane hivyo, tusipige mtu bila kujua ni nini ilitokea akakuja hapo. Wakuwe wapo wasikimbilie magari, maana ya sasa unakuta madereva wengine unakuta wamelewa, wengine unakuta wanatumia madawa ya kulevya. Ingekuwa ni uwezekano wangekaa mbali na magari, kwa sasa wajihusishe nao watu wenye hawana magari, ama waende polepole waombe hata mtu mwenye anaweza wasaidia hata kurudi shule kuliko wakimbilia ya magari. Maana naona sasa hivi ajali zimekuwa mengi, hata madereva wengine unakuta wamelewa, wengine hawana mwelekeo, wanaendesha wakiwa wamelewa wengine. Sasa mimi ningependa kuambia wasipende kukimbilia kwa mabarabara, hasa kuna msongamano wa magari mengi.
Haya, huyo ni Chacha Amis ambaye anatokea kule Migori, Kenya, akieleza kwa kina kabisa na kwa uelewa wake juu ya kadhia hii ambayo watoto wengi wamekuwa wako katika makutano ya barabara au kwenye taa za barabarani na kukimbilia kusafisha vioo vya magari bila hata ya ruhusa ya mmiliki wa gari. Hatua hii ambayo imekuwa mvutano baina ya wamiliki wa vyombo vya moto ama magari pamoja na vijana hao. Moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Maafisa wa Taliban kusini mashariki mwa Afghanistan wamesema mapema leo kuwa mlipuko wa bomu la kuteguliwa ardhini umeua watoto 9. Bomu la ardhini ambalo halikujulikana lilikuwa na mabaki ya migogoro ya mazamani, ambapo lilipuka siku ya Jumapili wakati kundi la wavulana wasichana wadogo walipokuwa wakicheza katika wilaya ya Geru kwenye jimbo la Ganzi, amesema msemaji wa serikali ya jimbo Hamidullah Nisar, akidai kuwa mabaki hayo yaliachwa tangu wakati wa uvamizi wa Russia nchini Afghanistan katika miaka ya 80. Umoja wa Mataifa mjini Kabul umesema kuwa maelfu ya raia wakiwemo wanawake na watoto nchini Afghanistan wameuawa au kujeruhiwa kwa mabomu ya ardhini na mabaki ya vilipuzi vya vita.
Jeshi la Israel limesema Jumatatu kuwa vikosi vyake viliondoka katika eneo la hospitali ya Shifa kaskazini mwa Gaza baada ya kukamilisha operesheni huko. Kuondoka kwa wanajeshi kunajiri wiki mbili baada ya vikosi vya Israel kuanzisha operesheni hiyo katika hospitali kubwa zaidi ya Gaza, wakiwashutumu makamanda wa Hamas kwa kutumia eneo hilo kufanya operesheni za kigaidi. Jeshi la Israel limesema limewaua wanamgambo 200 katika eneo la hospitali hiyo ambako lilitekeleza mapigano ya ardhini na mashambulizi ya anga.
Shambulio lililolenga nyumba na ofisi ya mpwa wa waziri mkuu wa Libya mjini Tripoli halijasababisha vifo, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti leo. Kituo cha televisheni cha Libya cha Al-Wasat kimesema mmoja wa wakazi ya Ibrahim Deiba, ambaye pia ni mshauri na mjomba wake waziri mkuu Abdulhamid Deiba, yaliharibiwa Jumapili na maguruneti mawili yaliyorushwa kwa roketi. Ikinukuu chanzo cha usalama kisichojulikana, kituo hicho kimesema Ibrahim Deiba hakuwepo nyumbani wakati roketi hizo mbili zilipopiga ofisi yake na paa la nyumba yake karibu na kitongoji cha makazi ya mji mkuu wa Libya cha Hay al-Andalus. Kitengo cha brigedi cha 166 chenye silaha ambacho kinahusika na usalama wa eneo hilo mara moja kilifunga barabara na kuwaita wafanyakazi wa zimamoto ili kusaidia hali.
Jeshi la Ukraine limeripoti Jumatatu limeharibu ndege mbili kati ya tatu za Russia zisizokuwa na rubani zilizotumwa katika mashambulizi ya usiku kucha. Ripoti hiyo haikujumuisha taarifa yoyote kuhusu wapi uvamizi huo ulifanyika au kama kulikuwa na uharibifu wote kutoka kwa droni ya tatu katika mkoa wa Belgorod nchini Russia ambao unapatikana na Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Russia imeripoti kuzima shambulio la Ukraine lililohusisha ndege mbili zisizokuwa na rubani. Baby, I'll be coming down.
kupira na njola Juhu kupakala kupanga pepyo njola Say your African elephant Say your African elephant Uya pati mujoli maleta dessert Wait on dessert Baby leo uo uo Ali sigara o
VOA Express jiji kuu la Marekani Washington DC Wizkaka akisema nze wuo mambo tamu sana hapa Washington DC Sauti ya Amerika hidi unajua Kenya imekuwa ni raha weekend ilikuwa na mengi sana kulikuwa na gari za safari gari ambazo zilikuwa zimevutia mashabiki kutoka mataifa yote ya Afrika Mashariki walikuwa kule upande wa Kenya katika kaunti ya Nakuru wengi wakiwa katika karibu na mji wa Naivasha
kabisa
na mambo yalikuwa ni moto sana na sasa hivi ili tufahamu zaidi bora tuzungumze na aliyekuwa kabisa katika kitovu cha mashindano hayo. Ninaye Robert Gao ambaye ni afisa anayeshughulika na mambo haya ya safari mbio za magari za kule zilizomalizika hivi jana Jumapili. Na karibu sana kwenye VOA Express. Kwanza kabisa hebu tueleze najua kwamba Rovan Pera alishinda na ni kampuni na Toyota ikaonekana kushamili sana kwenye mbio hizo. Utazungumziaje kwanza tu kwa kifupi kuhusiana na aina ya gari ambazo kweli zilionyesha ushupavu mkubwa wakati wa mbio hizo?
Habari zenu bana. Mimi nilikuwa katika service park pale Naivasha. Magari nyingi kutoka Ulaya, hizi Hyundai, Toyota na Ford. Alafu tulikuwa tunashiriki hizi magari za local ya Carl Tundo akiwa anaendesha Ford Fiesta Betika. Kulikuwa Andrew Mweruri pia alikuwa na Evo 10. Alafu kulikuwa the ladies teams walikuwa wanne wa Talanta Hela. Ilikuwa nashiriki nikiwasaidia katika service pale service park. Kwa maridadi sana, kila kitu ilienda shwari. Top event ilikuwa imefanywa hapa katika Safari Rally. Watu wote kutoka Ulaya wameshangilia sana, wamesema event yetu iko unique sana hapa. Tunashukuru sana Kenya wamepeleka event ikiwa maridadi sana hapa. Asante sana.
Na sasa nauliza mtu kama Carl Tundo ni dereva wa siku nyingi nchini Kenya na yeye ni Mkenya na anaishi Kenya, si labda pengine wangetakiwa madereva kama wale wa Kenya wawe shupavu zaidi kuliko wale kutoka Ulaya?
Asante sana, swali nzuri sana. Okay. Katika World Rally Championships kuna gari zinaitwa P1, hizi zile zinaitwa yani factory teams. Hizo magari ziko tofauti sana na zile gari zingine zitaendeshwa na the local drivers ama privateers tuseme. So ukitaka kuuliza swali kama hiyo, Carl Tundo ameshinda. Ameshinda klasi yake na sponsorship ya Betika. Ukiona hawa ladies Talanta Hela wote wameshinda klasi zao, manake wao kwa different categories. Tumefahamiana. So Kale Rovenpera ameshinda katika P1. Tundo ameshinda inaitwa kuna special awards ameshinda na ameshinda local the local championship. Ni different classes.
Sasa imeeleweka na najua kwamba msikilizaji wetu amejua kwamba kuna viwango. Sasa basi tunapomalizia, mimi na mwenzangu Idi Ligongo hapa, tukitaka kushiriki kwenye safari lali na tukawa tuko kwenye group ya P1, sasa sisi itatugharimu pesa ngapi kwa ile gari ya P1?
Asante sana wewe na Idi, poleni lakini hamtaweza kuendesha P1.
Kwa nini?
P1 ni kama sasa, wacha nikupe mfano, kama kwa mfano kama Formula 1. Formula 1 they are special cars na madriver sasa kama Lewis Hamilton na watu ni watu wametengwa kando na tofauti. So pahali wewe ukitakuendesha ni pengine privateer. Uwe na pesa zako ama upate sponsor wako ndio uendeshe P2. Sasa kama utaona driver anaitwa Solberg, mwingine anaitwa Kaitan Katanovic, watu kama hao ndio wanaendesha P2. hapo ndio nyinyi pengine mnaweza kuweka, lakini paka muwe na experience na muwe na pesa zenu, hapo ndio muweze kuendesha hapo.
Kwa sekunde mbili, pesa kama ngapi tu yani kuweza kushiriki pale?
Asa boss, ni mnaweza sema ngumu, lakini lazima uwe kama na kama wacha tuseme kama $300,000 pengine.
Huh? Okay.
Yeah.
Hiyo ni milioni 30 na kile milioni karibu 40 ya Kenya.
Hiyo ni pesa nyingi, pesa nyingi hasa. Lakini lazima wana watamini. Kwa mfano locally tuna very good sponsorship na supporters na Talanta Hela na Petika wamefanya kazi nzuri sana.
Asante sana Robert kwa wakati wako. Wakati mwingine tutazungumza zaidi kuhusu mashindano ya Safari Rally. Basi ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express, ambapo sasa namuona Fally Ipupa akisema love.
Basi unajua kuna wimbo ukitoka tu hata kama ni mpya unajua hiki ni kibao kikali, ama huu ni wimbo mkali, au hii ni track kali vile vile, unaweza kaita vivyo vile unavyoweza. Ndivyo anavyoondoka Fally Ipupa, anakuambia love, love, love. mambo ndo hayo. Basi naamini utakuwa umechangamka kabisa katika Jumatatu hii ya Pasaka ndani ya matangazo ya VOA Express, na tukizidi kusonga mbele kufuatia hatua ya Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kufanya uteuzi, utenguzi na uhamisho wa viongozi mbalimbali wa serikali mwishoni mwa juma. Katika hoja kwa hoja hii leo, vijana Peter Swea na Mwalimu Shagenge wanahisia mseto kuhusu kushirikishwa au kutoshirikishwa kwa vijana na wanawake kwenye mabadiliko hayo. Hebu tuwasikilize.
Kuteua na kupangua au kubadilisha nyadhifa mbalimbali katika serikali ya Samia ni jambo swala, kwa mfano labda naona kwamba kwake nikimweka mtu huyu ndio mambo yangu yataenda vizuri, lakini hasa sisi vijana naona bado haitusaidii.
Pale kwanza, kitu cha kwanza ambacho tunaona kinafaidisha kwa vijana na wanawake, kwanza kabisa unajua kwa mpaka kufika mheshimiwa rais kufanya uteuzi, unaona it means kwamba kuna changamoto ambayo ameiona katika mazingira husika. Otherwise kwamba inawezekana labda aliyepo hafai, kwamba yani hatimizi kile ambacho yeye amekipanga kukifanya, unaona. Kwa hiyo anapokuwa amemuondoa kwenye sehemu husika na kumpeleka mtu mwingine, maana ameona kwamba huyu ambaye nitampeleka pengine labda anaweza akanisaidia kwa namna moja na nyingine ili kutimiza kile ambacho mimi ninakitaka.
Katika swala siasa au viongozi unavyopelekwa sehemu, inategemea na wewe kweli kubaliana na wewe kwamba lengo lake kwamba una msimamo gani ya kuendesha hiyo kadi tuliyopewa na kiongozi.
Lakini kitu kingine ambacho mimi ninakiona kwamba hizi teuzi za tengua weka inawezekana ikawa ina shida pia, kwa maana ya kwamba yule ambaye alikuwa amepelekwa katika eneo husika na kuanza kutekeleza miradi ya katika eneo lile na kuja kumuondoa tena kumpeleka mtu mwingine mpya, mimi naona kama kuna namna nyingine ambayo tunajichelewesha katika kuleta maendeleo katika taifa hili. Kwa vijana na wanawake, unaona kwamba tumeona vijana wengi sasa walioanza kuaminiwa na serikali wamekuwa wakifanya vizuri.
Ndio vijana wanahusisha kushirikishwa sana, kwa sababu asilimia sabini ya wakazi wa Tanzania wote ni vijana chini ya umri miaka 45. So vijana, tungependa vijana wengi ni wasomi, tungependa wawekwe katika sehemu ambazo ni uongozi, hata wajuu namna moja kujifunza, baadaye ndio wakubwa wetu waje watuachezo nafasi.
Mimi naona kuna haja kwa kweli ya sisi vijana kwanza kuiaminisha serikali kwamba tunaweza tukafanya kazi, tukitoa mamlaka ya kufanya fanya vizuri, hii tengua teua sidhani kama ina maana sana katika taifa letu. Badala ya kuendelea kukaa na wale unamhamisha huyu aliyekwepo na mpeleka huku, hiyo hamisha naona kana kwamba kama haina maana sana. Kwa mtu ambaye anayefanya vibaya atoke tu kwenye system kabisa, moja kwa moja kwamba huyu ameharibu hapa, ameharibu Shinyanga, asije akapelekwa Geita, kwa sababu kama ameweza kuharibu Shinyanga akipelekwa Geita sana fanya yale. Unaona, na bado Watanzania ni wengi waliosoma, wana uwezo wa kufanya vizuri. Kwa hiyo mimi tu ni shauri serikali hata kutengua na kuteua, maana tunampa rais kazi ya ziada ambaye kimsingi muda wa kufanya hiyo arrangement ya kumpanga mtu kumpeleka sehemu nyingine na kumhamisha kwa muda wa kufanya mambo mengine ya kuliletea maendeleo taifa hili.
Haya, umesikiliza Peter Swea na mwalimu Shagembe wakitoa hizo hoja zao moto kulikweli. Maki huo mjadala ni mkubwa kulikweli.
Ndio huo maoni, naye kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni kulingana na mambo yanavyokwenda. Lakini tunapokaribia kumaliza Express, ikiwa ni siku pia mwisho ya sikukuu za Pasaka leo Jumatatu, tuliuliza je, wewe kwako umesherehekea vipi? Na una maoni ni mengi tu, na hata muda hauruhusu tukayasoma yote, lakini machache tutayasoma kama yalivyotufikia. Nitaanza na wapi? Nianze na Salum Nyoha yukule Dar es Salaam. Anasema kwamba yeye kwa kweli hakusherehekea sana kwa kulingana na hali ilivyo. Na mwingine naye mtu makini hajasema yuko wapi. Yeye kwanza anastuka, anasema Pasaka yani imeshaingia. Yani nafikiri mambo yamekuwa mengi, hakujua kama Pasaka imeingia. Michael Okech anasema naye kwake anaamini kwamba Pasaka ni ya Waisraeli, ndivyo anasema yeye. Na kuna Joseph Jila anasema kutoka kule Kirumba, Mwanza, Tanzania, anasema yeye kwake anavyoona mambo yote anaona ni sawa, kila siku ugali. Yaani anachapa ugali, hakuna mambo tofauti, ndivyo mambo yamekuwa. Alafu Magala Sumani, Joseph Magala naye anasema siku ilikuwa muhimu zaidi katika Pasaka yote ni Jumapili. Nafikiri hiyo ni jana, yeye anasema kwake ndio aliipa uzito zaidi. Na muda naona unaenda, na washukuru kina John Kelvin, na washukuru kina Shaban Mbigiri, vile vile nawaona kina Yunus, kuna kina Christina Alexander na wauona. Asanteni sana kwa kushiriki kwenye swali la leo la barazani. Hapo basi la swali la leo. Basi hapo ndio mwisho wa VOA Express hivi leo kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa na Aida Ligongo upande wa pili, tukawa naye Aida Issa. Kwa heri ya kuonana.